kuulette saatet Ilmailu. Studios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere kuulema saadet Ilmailu. NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä on mikrofonide taga valmis Ilmailu teemasid veidikene puudutama ja tore, et meil ka kuulajaid on. Ja kui sa seda saadet kuuled, siis see toredus oli suunatud just sulle. Viimasel ajal on Eestis päris palju räägitud andestusest, andestamisest ja unustamisest ja uuesti algamistest ja kõikidest sellega seonduvatest asjadest. Ja seda seoses Urmas Reinsalu meie IRL-i erakonda kuuluvas justiitsministriga. Või tegelikult see lugu läheb kaugemale. Hoopiski Tiit Ojasoo, No 99 teatri juht ja lavastaja, kellel oli vägivalla juhtum ühe naisterahvaga ja keegi avastas siis, et aga nüüd see sama tegelane on siis juhtimas kogu seda Eesti Vabariigi 100. Juubeli piduüritust ja selle lavastus siis. Nüüd, kuidas see ikka sobib? Ja asi, mis on kunagi olnud ja mille pärast on vabandust palutud ja tõenäoliselt ka mingisugused tulemid olnud sellel Tiit Ojasoole. Aga kas ikka on sobiv? Ja kui siis Urmas Reinsalu reageeris sellele väljendiga, mis on pärit küll raamatust lendas üle käopesa, ma küll küsin enne Tarmo, kas teile see kanakarja teema kanakarja kambaka väljend oli tuttav või?
Ei, enne seda juhtumit küll mitte.
Minul oli küll tuttav, kusjuures minu meelest selle taga on täitsa reaalne nagu looduslik või noh, ma ei tea, loomakasvatuslik nähtus, et see asi reaalselt on olemas selline asja kui kanakarja kambakas.
Ja, aga kõlasta igal juhul solvamana. Ja nüüd sellel hetkel, kui me tegelikult saadet salvestame, on Urmas Reinsalu Riigikogu kõnepuldis ja annab aru ja teda seal piinatakse küsimustega. Enamasti küsitakse ühte sama küsimust 30 korda natukene erineva sõnastusega. Ja siis otsustatakse, et kas teda umbusaldatakse või mitte. Meie seda praegusel hetkel ei tea, et kas nii-öelda hääled kokku saadakse või mitte. Aga kui te seda veidi juba ära väsitama hakkavad teemat nagu olete kuulanud ja jälginud, et mis tähelepanekud te teinud olete?
Õnnestumatega ma nagu väga palju teda jälginud ei olegi. Et, muidugi, kuna mitte ükski viimaste päevade aktuaalsetest kaameratest ei ole ilma selle teemata mööda läinud, siis paratamatult pead sa kursis olema ja eks kõik sugused lehed ja uudisteportaalid ja kõik muud kui räägivad sellest. Ja, aga mulle kangesti jääb kogu selles kompotis selline tunne praegu, et pada sõimab katelt. Kindlasti on kõik poliitikud teinud vigu suuremaid või väiksemaid ja öelnud mõnikord ilusamini, mõnikord inetumalt. On ilmselt ikka olnud ka neid, kes pärast vabandavad seda, mida nad on öeldud, selgitavad, et ei ma päris nii nagu ei mõelnud, nagu aru saadi. Mis nüüd konkreetselt kogu selles juhtumis peaks nagu see õige lahendus olema? Ma ei ole nii palju tõesti jälginud, et ma oskaks mingit hinnangut selle koha pealt anda, et kellegagi ma siin kärla peal rääkisin ja ütles, et no jah, et aga Ojasoo, et see anda eks kui inimesele lavastada EV100 suur kontsert, et see on ju preemia, see on ju auhind sisuliselt, et see pole mitte lihtsalt, et neda teeb oma, elab oma elu edasi, vaid teda premeeritakse, et tal antakse nii suur asi teha, et no jah, et kui sellele mõelda niimoodi käsitleda, siis võibolla tõesti ei peaks äkki vaja veel preemiat selle eest saama, et ta minevikus on olnud asju, mis ei ole ilusad. Aga mina ei ole kohtumistele.
No minu jaoks siin on kaks küsimus. Kõigepealt siis see Tiit Ojasoo teema, et kas ta üldse nüüd peaks seda lavastama, kas ta üleüldse midagi peaks lavastama, kas tal üleüldse on õigus enam Eestis edasi elada või peaks emigreeruma kusagile. Ja kuna tänapäeval tundub, et solvumine on saanud ka nagu moe teevaks sinna juurde ja solvutakse suurel kiirusele hulga kaupa, nii nagu Arnold Rüütel kunagi ütles küll natukene teisel teemal ja kui keegi on kellegi peale solvunud, siis kõik võimalike välja ütlemiste pärast, kui öeldakse enam ei räägi temaga, võtame ta maha, me temaga ei tegele enam. Lugesin täna ühest eestlaste poolt Singapurist korraldatud suure mõõtmelisest ärikonverentsist, mis natukene läbi kukkus. Sinna oli kutsutud, ma nime ei mäleta tõesti, üks üsna oluline investeerimiskuru, kes pidi seal esinema, kelle pärast mitmek inimesed olevad tahtnud sinna konverentsile tulla, aga siis natukene aega enne seda oli taga võtnud sõna mingil suhteliselt rassistlikul teemal ja selle peale öelda, et teda kutsuda ei tohi, selline mees tuleb maha võtta, temaga enam üldse keegi rääkida ei tohi, sellepärast ta on ennast väga halvasti väljendanud. No, ma ei õigusta küll, ma ei taha kuidagi õigustada vägivalda, üks kõik, mis kujul on see naiste või meeste vastu suunatud ja kui sa oled nagu juhtival kohal, eks ju, lavastajana teatris, noh, on see ju juhtiv koht sisuliselt, noh, 99 on ju tema teater või ma öelda tema nägu ja käituda nii nagu selles juhtumis siis, jah, paar aastat tagasi see lugu oli, ei ole sugugi ilus, aga nagu ma aru saan, asi on käinud kohtust läbi, see on poolte kokkuleppel nagu lahendatud. Meie ei tea ju, mida kaks inimest oma vahel on rääkinud, kuidas see lahendamine siis toimus ja mis selles nagu edasi sai. Et ausutas mulle imponeerisid meie presidendi sõnad, kes ütles, et andestamine on ka olemas. Et ega me ei unusta seda, mis on toimunud. Et võib andestada ja ma ei tea, kas nüüd tõepoolest võib olla Eesti kõige nüüd esinduslikuma lavastuse lavastamine nüüd on asja enesest nagu autasu või on see pigem vastutus, kohustus on nüüd nagu teine teema, kas me alati saame neid asju võtta autasuna, teha niisugust asja mina ei ole selle koha pealt, oska küll sõna võtta ja noh võibolla mulle meeldiks ka, kui Ojasoo ja no 99 asemel lavastaks selle asja siis keegi muu, et ma nagu natukene kardan juba ette, mis seal tulema hakkab. Et noh, viimasele üle üldse tundub, et nagu mida aasta edasi seda imelikumaks on, et siis vabariigi aastapäeva need ametlikud kontserdid või kuidas seda siis nimetatakse, on ta enam kontsert või lavastus või happening või ta ei ole päris kontsert ka klassikalises mõttes juba aastaid olnud. Et mõneki aastad on sellised olnud, et pärast kehitaks õlge ja ütleks mõh selle peale, et mis asi ta nüüd oli. Et kuidas sellest aru saada või mitte aru saada. Aga äkki minu kartus on nüüd asjatu selle juures. Et mina ei tea, mina isiklikult oleksin selle koha pealt, et Ojasoo nüüd seda teeb suhteliselt neutraalne selle koha pealt, et vähemalt mulle jääb mulle, et see olukord sai lahendatud tollal ja ühinen selle arvamusega, et inimesele saab andestada, me ei saa teda sellepärast maha kanda veel. Aga Reinsalu koha pealt, noh, kanakarja kambakas ja minu jaoks, nagu ma ütlesin, on selle taga, loomulikult see kõlab inetult ja vähemalt hakatakse kohe mõtlema, kes see kanakari ikka on, kui 120 naist kirjutab kirja, et siis oleks nagu see nii-öelda võrdusmärk sinna vahele ilmus lihtne vanne, et ongi kanakari koos. No väidetuva pidi see jah tähendama seda, et kanad selliste küll, või nagu rahumeelsete lindudega, aga teatud olukordades pidi tekkima neil seis, kuna millegi pärast ühe isendi vastu oma karjas nagu solvuvad. Ja kuigi nad on rahumeelsed ja suhteliselt nagu tunduvad, et mitte väga noh, nagu suurte relvadega, aga kui nad kambaga ühele lähevad kallale ja sinna pidid nokkima ja sisuliselt sulgedes paljaks ja veriseks, et tegelikult tapma siis selle ühe kana seal. Mina olen kuulnud niisugust lugu sellest, et noh, ta tähendust võib võtta ka laiemalt, kui viia otseselt nagu naissoo peale, seda enam, et näiteks saksa keeles kana on hoopis kesksooline lind, nii et võimalik, et siis võib see väga sooneutraalsena siis seda väljendit vaadata. Teine pool Reinsalu väljendis see, et ta kahetseb seda, et üle üldse selle vägivalla hukka mõistis, no see on küll lause, mis oleks võinud ütlemata jääda või kirjutamata õigemini jääda, et see on ikka hea, kui inimene kirjutab kirja, ja siis kirjutab ta valmis ja siis käib korraks, joob tassi vett või tassi kohvi ja selle pistub uuesti sinna arvuti taha, loeb selle kirja uuesti läbi enne, kui ta vajutab seda nuppu, et saada ära. Et nagu öeldud, igal juhul ei ole õigustust ühelgi viisil, ühelgi kujul, ükskõik millis isiku poolt, on tegemist ministriga, presidendiga või tavalise noh, tavalise inimesena, rea inimesena, vägivallal ei ole ühelgi juhul õigustust. Aga ma ei tea, ma olen mõelnud ka nii ja naa, kuidas sellest aru saada. Minu meelest, noh, ütleme, et isiklikult minu nagu õiglustunnet see ei riivaks, kui Reinsalu jääks ametisse täna. Ma ütlen, ma pigem loodan seda, et ta jääb ametisse.
No selles sellises poliitilises kemplemises, noh, see on kui poliitikud oma vahel ükskõik, kas nad väärtuste põhistel teemadel või mis iganes teemadel seal taha jääb, kuskile jääb ikkagi, noh, see poliitilise võitluse ja kemplemise teema, et mõnel on isegi võibolla muidu ei tõstaks häält, aga nendel on poliitiliselt kasulik see, et kui teisel nagu halvasti läheb. Ma ei oska öelda, kui palju siin seda on, no küll seda on.
Eks siin on ikkagi ka see, et kes ei ole üldse valitsusega rahul ja ikka otsitakse neid konkse, et kuidas saaks lihtsalt ära kangutada ja siis kuidagi, ma ei tea, ise võimule saada või kuidagi mingeid muutusi teha. Noh, eks seda on ka juba ju selles Reinsalu kontekstis nagu räägitud ja miks näiteks sotsid ütlesid, et nemad ei võta nagu sellest osa, on just see, et nad leiavad, et ei ole nagu põhjust või ole mõtet nagu valitsust praegu kõigutama hakata, et seda nagu ei ole vaja ja noh, ei ole mina küll ka kuulnud ausalt öelda mitte ühegi osapoole pealt, et mis siis oleks siis see konstruktiivsem lahendus või okei, kui me ka kangutame kellegi ära, suudame saavutada selle, et tuleb uuesti valitsus moodustada, no saab siis parem või?
Et, no ei ole kindel.
Iga üks usub muidugi, et tema asi on parem, eks, aga kas alati on seda ei tea. Aga ja teine asi, mis mind nagu kogu selles saagas veel natukene nagu häirib või on see, et üks asi on andestamine, aga teine asi on mingite asjade või mingite tegude tagajärjed, mis hoolimata sellest, et andestus on toimunud, nagu teatud määral jäävad alles. Et selle koha peal noh, ma ikkagi võrdlen ka jumala andestusega. Eks? Jumal annab inimesele patu andeks ja ta saab patu andeks, aga on teinekord teatud tagajärgi, mis ei lähe mööda. Sellepärast, et patt on andeks saatud. Mõned asjad võivad teinekord jääda saatma ja see ei ole tegelikult see, et oi, nüüd ma olen karistatud. Vaid kui sinu tegevus on sinu ellu toonud mingisugused tagajärjed, siis jah, sa saad oma eluga edasi minna, sa saad võibolla nende puhta lehe keerata, alustada otsast peale, aga võibolla sa ei saa ikkagi täpselt samu asju, täpselt samal viisil enam teha, nii nagu sa tegid enne. Ja küsimus ei ole mitte andestamises või mitte andestamises, vaid küsimus on selles, et olukord ikka ongi teistsugune.
Minu jaoks veidi üllatav oli peapiiskop Urmas Viilma sekkumine sellesse kemplusesse ja tema juhtis just tähelepanu Jürgen Ligile, kes on tuntud oma siis karmi ja vahel mõtlematute väljaütlemiste poolest, kui just Ligi tõstatas Reinsalu osas nagu selle temaatika üles, et kas nii ikka tohib ja on ilus rääkida. Ja seda keerulisem see kontekst on see, kui Luteri LK peapiiskop nagu kaitseb ministrit olukorras, kus kirik on saanud, kuidas öelda, tugeva rahasüsti riigi poolt asja, mis raha siis on nüüd tagasi maksti või mille kompensatsiooniks, et see on nüüd hambus väga, väga paljudel. Et kuidas, noh, vahel on see küsimus, kuidas, mis valguses see teile tundub, et on, okei, see on oluline, see võib olla kõik õige ja see, aga see on antud praegu ühiskonnale taas üks konti närida, et näed, et nüüd kirik sai riigi käest raha ja nüüd veel kirik kaitseb nüüd seda ministrit.
No ma usun, et me ei tunneks ennast siin Hiiumaal väga hästi, kui näiteks noh, ma ei kujuta, et kes ei oleks pidanud olema. Riik võibolla mitte või Kärdla linna oleks otsustanud tollal, kui Kabeli tänava palvamaja tagastamise teema oli üleval 90. keskel vist kusagil.
94
oli tagastanud otsustanud ja me ei tagasta seda, me teeme sellest näiteks, linnal ongi puudu korralikus kontserdisaalist, me teeme sinna kontserdisaali, mis ei ole, et te selle ehitasite kunagi ja et see võeti nagu siis nagu te võimu poolt ebaõiglaselt ära, aga me otsustame seda mitte tagastada teile.
Sest teatud mõttes ju seadus selliseid võimalusi annab,
no,
et noh, sa võidki, ta ongi õigus öelda, et kuna see on ühiskondlikult nii oluline, nii tähtis ja nii edasi, et noh, siis me ei tagasta.
No näiteks Oleviste käis minu teada aastaid kohuti Maanueli palvemaja ja see on üks siis nendes kogudustest evangeeliumi kristlaste Maanueli kogudus, mis asus Jõe tänaval, mis ei suure ärikvartali keskel endise Eesti kaabli hoovi peale, siis millalgi oli seal maja sees kas Tele 2 või oli seal ka Elion või Telia mingil ajal ja väidete seda maja on mingi noh, see on jälle nii selline arvamuste küsimus, et kuidas need protsente lugeda et mis kui palju protsente seda maja on nüüd ümber ehitatud tollest ajast see hävis sõjakäigus kogudus oli ta osaliselt taastanud väikese saali taastanud ja suure saali taastamine oli nagu plaanis ja siis otsustati see käest ära võtta kui oli oleviste moodustamine, see jäigi tagastamata nii et ma ei oska öelda praegu õigeusukiriku kohta ma ei ole neid jälginud, ka õigeusukirik sai mingisuguse kompensatsiooni, aga ELK puhul see kompensatsioon oli ikka konkreetselt siis Niguliste kiriku eest. Noh, inimesed, see samamoodi, see kuulus ju tegelikult kirikule, seal oli kogudus sees ja jah, see kirik sai kannatada sõja ajal aga siis peale see seda
peale sedagi veel kannatada.
See peale seda veel teiskorda, no, see, aga siis ta oli juba riigi käes, see oli ütleme, no, riik tegi ja riik kannatada.
Ja riik tegi korda ka, eks? Et, no, et no, see on no, nagu täiendav see, et riigil on, ta on sinna rahaselt pannud juba riik.
No on küll, eks, aga no, see on ka küsimus, et mis selle kinnisvara väärtus oleks ja mis see summa lõpuks oli, minu räägid mõgi 6 miljonist vist või? Et noh, väga nii treeritult öelda, et see võib olla niisuguse mõne suuremas sorti eramaja hind, et neidki müüakse isegi kärdlase maju, mida müüakse 300 000, eks ju, ja nad ei ole väga uued, et kas Tallinna absoluutses keskmes asuva noh, kinnistu hind, kui suur see peaks olema, et riik nagu ütleks, et me nüüd nagu siis kuidagi heastame selle noh, siis omandireformi käigus tekinud nagu ebaõigluse sellega, et me nii-öelda ostame välja siis teatud hinna eest selle maja. Nagu ma aru saan, siis ELK ka esimesed nõudmised sellele majal olid ikka kordades suuremad. Seal räägiti, ma ei tea, no, kas 60
või 30 miljoni.
Jah, et oli, igatahes oli ikka palju suurem kui see, mille peale nüüd lõpuks kokku lepiti. Et mina ei lähe küll selle puhul, et selle raha nagu andmine oleks nüüd kuidagi ebaõiglane olnud. Et noh, mida nüüd kirik sellega teeb, kuhu ta kasutama, saan aru, et Toom kiriku remonti läheb mingi osa sellest ja noh, võibolla, et on veel need kiriku, kes remonti vajab, neid on palju tegelikult, suur osa kirikud vajab remonti.
Eks muidugi ELK-l ja ka õigusukirikul on ju varasid ikkagi küllatki palju ja hooneid on palju ja neid kohti, kuhu raha on vaja, on ka väga palju. Ja ma ei ole ka õigeusu kiriku poolt nagu seda summat kuulnud, et mis ta seal oli. Aga ta oli ka minu mõelest, see oli ta ikkagi seal kas üle paari miljoni ümber või midagi niisugust, ei mäleta. Aga igal juhul ka kindlasti õigeusu kirikul on ju mitmeid ja mitmeid õigeusu kiriku koolimaju, mis täna ei ole enam kiriku käes, vaid mille omanikud on, ilmselt on riik või kuskil on vald või. Et neid, mis kunagi on olnud kiriku omad ja mis on kasutuseski olnud ja töötanud kiriku all ja mis on õigusvastaselt omal ajal ära võetud, et neid hooneid on ikka palju ja ma arvan ka, et kui meie riik on olnud nagu võimeline või on olnud võimalik seda nagu teatud määral heastada, kuigi mõnes mõttes võiks öelda, et ega Eesti riik seda käest ära ei võtnud, võttis nõukogude kord, et miks peaks Eesti riik nõukogude korra käkke kinni maksma, aga ometi on see selline ilus viis nagu öelda, et me tahame tegelikult need asjad ära lahendada. Et, aga tulles veel korra tagasi selle andestamise ja nende väljendite osas, mida siis poliitikud on öelnud, viimasel ajal mind häirib nagu üleüldse see, et kui vähegi keegi tahab mingisugust tähelepanu üleüldse saada, siis ta peab väljenduma hästi rasvaselt. Sest kui ta seda ei tee, siis keegi ei pane tähelegi, keegi ei märkagi. ja mul on siiski tunne, et meie ajakirjandus kipub seda veel omakorda nagu hästi võimendama, et siis kui on selline hästi rasvane väljend kuskilt üles leitud, siis seda ikka afišeeritakse hästi mitmel pool ja hästi kõvasti, sest see müüb, aga kui keegi väljendab kusagil nagu leebelt või tasakaalukalt, siis noh, siis ei panda tähele lihtsalt.
Mul on ka mulje enda, et see on ikka teadlik selline kommunikatsioonistrateegia, et osadel poliitikutel või osadel parteidel, aga me natukene rääkisime või enne sa puudutasid see kunsti teemat või ehk siis noh, ei tea, mida see no 99, kuidas ta selle meie tähtsa vabariigil tähtsa sündmuse nagu lavastab, et mis sealt nagu oodata võib, sest noh, ilmselgelt see teater väga selliseid
No, ta on piiri peal, see piire kompav teatud kogu aeg olnud ja sellepärast oma autasud saigi, et ta avardab piire.
Jah, et ikka pigev natukene nagu see šokeerimise kaudu ja just lugesin täna ka uudist Haapsalus avati, see oli kunstiülikooli tudengite näitus või siis sealt kohe tuli väga värvikas selline pilt näituselt, kus beebi moodi nukud olid lihtsalt täiesti korrektse sellise ülespoomise köhiega rippusid ülespoodud seal nagu saalis. Et ilmselgelt ju kunst, noh, me suhtume kunsti erinevalt ja üks moodus ja see ka põhjendus sellise kunsti eksponeerimise puhul on just see, et noh, kunst peab kõnetama ja kunst peab nagu diskussiooni tekitama, et siis on ta oma eesmärgi täitnud ja selleks mõnes mõttes võib-olla siis vahendid valimata.
Et just nimelt, jah, see vahendid valimata tegelikult on see sama teema, mis poliitikute puhul peab šokeerima, muidu ei panda tähele. Ja kui sa teed midagi, mis ei šokeeri, siis kui keegi ei panna tähele, siis ei tekigi ju diskussiooni. Järelikult tuleb teha nii, et oleks silmatorkav, eriline, millegi pärast enamasti sellised natukene räiged ja sellised nilbed asjad šokeerivad inimesi ikkagi rohkem kui pehmed kaisukarud nii-öelda. Ja noh, seal me oleme, me kogu aeg kompame terves ühiskonnas tegelikult väga paljudes valdkondades, me kompame oma piire, laiendame piire, vaatame, kas võib veel hullemaks minna nii, et keegi midagi ei ütleks, noh, mõnda aega tagasi me arutasime siin ühe kirjaniku teemat, ehk saate kuulajad veel mäletavad Kaur Kenderi juhtumit. Noh, tegelikult sama asi, me peab šokeerima, muidu ei kõneta. No lõpuks oli ikkagi kirjandus, nagu me teada saime, see oli ikkagi kirjandus.
No see, mida teeb no 99, see on ka teater. Eks kuigi jah, see on nad roomavad kusagil ninapidi siis muda või mulla sees, eks ja seda nimetakse ka teatriks, mille kohta üsna palju kogenud kriitiki kirjutas, kui seal ajalehes ütles, et kohe õudne oli vaadata, vastik oli vaadata, hädavaevad suutsin lõpuni olla, kuna nii hea meel, et ma tegin seda, eks see lõpuks ka ütleb nii.
Eneseületamine
enam vähem, jah. No ma loodan, et päris sellist asja ei tule. Ilmselt ma olen vanakooli inimene, aastad juba ka ütlevad seda, aga mina nagu vähemalt see kultuur, mida ma tarbin, ma nagu ootaks sellist positiivset emotsiooni kultuurilt, et noh, seda halba on siin ümber nii palju, et siis vaata pigem reaalset elu ja katsu seal midagi head teha ära, et milleks seda peab nagu võimendama. Et, noh, ma väga loodan, et see ei käi vabariigi aastapäeva nagu selle kontserti, programmi või etenduse suhtes, et me peame nii öelda pärast siis ei oska nagu midagi arvata enam, kas olla õnnelikud või kurvad, et pigem see asi võiks ikkagi lõppeda pidulikule päevale vastavalt pidulikus ja noh, ütleme pigem emotsioone tõstvas meeleolus. See on see, mida muutud.
Rõõmsas ja positiivses meeleolus, jah.
No see on põnev nagu laiendada seda teemat kunsti kui sellise jumala ülistamise vahendina või see, et kui me võtame, tõstame selle kujutava kunsti või muusika või tõstame selle kiriku konteksti ja jumala austamise konteksti, et seda teevad kristlased ja see on jumala austamiseks, et kui palju sinna seda sellist provotseerimist võiks mahtuda või laiendame näiteks ka jutlused näiteks sinna, et kuidas, kui palju äkki see on midagi, mis tänapäeva ühiskonnas on tee, kuidas jõuda inimesteni, et ka noh, me oleme siin provotseerivatest pealkirjadest, jutuste pealkirjadest rääkinud, mis siin ka Eestis on katsutatud ühte ja teistmoodi, et aga ka noh, meil on, nagu te ütlesite, et te tahaksite positiivset emotsiooni. Ja kui me mõtleme ka näiteks jumalateenistuse peale, siis seal me läheme muidugi natuke juba kraavi, kui me võtame eesmärgiks, et jumalateenistuselt inimene peab lahkuma kindlasti positiivse emotsiooniga, vaid jumal ise aegajalt meid provotseerib või näitab ka mingisugused kohti, mis paneb meid nagu väga halvasti tundma tegelikult.
No võibolla see on jutlustamise stiili küsimus, mul on meeles veel, vist oli sellise tuntud Soome äratusjutlustu ja Niilo Ülivaine, mis ta ise enda kohta ütles niimoodi, et tema nagu see, noh, tema sai 70. aastatel võibolla selline Soome sellise äratusliikumise ja tervendusevangelismi võtme kuju, et on ikka siia mani mäletatakse. Aga sellest võibolla räägitakse vähem, et ta oli enne seda olnud mõnikümmend aastat. Ma ei mäleta täpselt, kui kaua nelipühi pastor, kes oli haige ja ametist loobunud ja läbi põlenud ja praktiselt valmis ennast tapma. Aga tema enda kohta kunagi ütles niimoodi, et minu oma see pastor oleku ajal, et ma mitte siis ei kutsunud inimesed aeva riike, vaid hirmutasin nad sinna. Ja sellist jutlustamise stiili veel mõnda aega tagasi esines üsna palju, et noh, tänapäeval see teine pool on see palju räägitud hüperarmu pool, kui me ütlemegi, et meid armastatakse nii, et ega see armastav jumal siis ei saa inimesele midagi halva teha, veel vähem teda põrgusse saata. Asjad peavad olema tasakaalus, aga ma leian ka, et jumala teenistuse ja inimeste kutsumise eesmärk on ikkagi see, et anda neile rahu jumalaga ja rahu ise endaga. See on nagu see lõppeesmärk. Ja kui nii öelda, siis need väga provotseerivad kogudused ja väga provotseerivad pealkirjad ja tegevused ei pruugi kokkuvõttes nagu olla nüüd kasulikumad kui võibolla mingi vägagi sellises traditsioonilises võtmes tegutsev kogudus. Ma ei tea, kas sellel teemal on uuringuid tehtud, et millised kirikud või millised kogudused tegelikult rohkem inimesi võidavad. Ja ma ei ole kindel, et need kõige provokatiivsemad sinna nüüd esirinnas peaksid olema.
Kindlasti on selline uuring ka ära tehtud. Kohe igate pidi on kõik asjad läbi uuritud, nii et kui hoolega internetis kaevata, leiab selle kindlasti ka üles Ameerikas vähemalt. Jah, aga ma arvan, et ikka ka Euroopas võib selliseid asju olla tehtud neid koguduste kasvu ja arengu niisugused õpetusi on nii Euroopas kui Ameerikas ja küllab nad on uurid ka, et kuidas siis paremini eesmärkidele jõuda. Ja, aga ma ikka, jumal kindlasti ka manitseb inimest ja noh, pat on ikka väga hull asi, see piibel ikka ütleb väga selgelt, et patu tagajärg on surm ja jumal tahab muidugi, et inimene surmast pääseks ükskõik, kas siis hirmutades või meelitades. Ja mul on siiski niisugune arusaam, et vahel jumal kasutabki mõne inimese puhul ka hirmutamist ja inimene pöördubki sellepärast, et tal tuleb nii suur hirm peale, et ta ei taha ja ta muudab oma elu. Aga ma ei arva, et me peaksime jah, kuidagi tekitama inimestes suurt hirmu selleks, et nad tuleksid jumala juurde, et jumala teenistus võiks ikka eelkõige olla see, mis annab inimesele lootuse ja julgustab teda tulema jumala juurde. Et ära karda, et inimesel on nagu nii, neid hirmusid on tal palju ja selline stereotüüpne lähenemine, et oi, et kui kristlaseks saab, siis ma enam ühtegi head asja teha, et oi, et neid arvamusi liigub, aga me ei pea seda veel võimendama, et siis jäädki kõigest teast ilma. Vaid julgustada, et ära karda, jumal tahab head.
Et jah, mina, kui rääkida kunstist ja ma olen mõtlenud muusikas, siis jah, tõenäoliselt on erinevaid kutsumisi ja erinevaid ande ja erinevaid kuidagi ka selliseid kuhu nagu see kunst jõuda tahab, aga minuga ikkagi kunst jõustub ka iluga. Et väga, väga keeruline. Minus peaks kunst ilu.
Ütledakse selle koha, ilu on vaataja silmades, eks? Aga jah, ta on vaataja silmades ja võib olla inimesi, kes naudivad erinevaid kunstivorme, erinevaid kunstistiile, aga sageli on ikkagi see, et teatud sellised iluideaalid on ühised ikka väga suurele hulgale inimestele.
sul anda ma tahan vaid seda, mis kalliks pead sa kõik kombed ja tavad mis tühjad ma jätta tahan nüüd. Mu ofrit sa ei oota, vaid südant, mis kuulub sulle vaid nii seisan su ees ma ja tahan vaid sulle kuuluda vähem mind ja rohkem Jeesust vähem mind ja rohkem Jeesust vähem mind ja rohkem Jeesust vähem mind rohkem Jeesust sa võta mu süda ja puhasta kõigest tühisest sa hoia ja mind kanna ma vajan su armu iga päev su ilu su suurus mind hämmastab ikka ja jälle sa võta mu austus ja tänu see kuulub sulle vähem mind ja rohkem Jeesust vähem mind ja rohkem Jeesust
saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
Tänase saate teises pooles räägime kogudusest ja on kirjutanud selline mees kui Dan Reiland artikli, sest et suurepärased kogudused ei ole sugugi mitte täiuslikud, et vahel meil on see hirm seoses ka kristlaseks olemisega ja ka kogudusega, kui siuke pinge või see, et noh, midagi ei tohi ju koguduses, ei tohi ometi valesti midagi olla ja siis on ikka kuri karjas, kui midagi viltu läheb ja samamoodi ka vahel võib siuke perfektsionismi hirm olla nagu üksikristlasele, et mis siis, kui midagi läheb viltu. Aga on teada ju kogudusi, kus ukse peal silt, et täiuslikud inimestel sisse tuleme keelatud, et ei ole mõeldud nende jaoks, et kogudus on ebatäiuslike inimeste kogu, aga võt see imeline osa hakkabki sealt, et kuidagi moodi Jumal saab oma suurust ja armu ja pühadust ja mida kõike veel näidata selle ka ebatäiuslikest inimestest koosneva kogu keskel ja ka läbi. ja siis autor on loonud siis viis sellist tee ja ära tee punkti seoses kogudusega.
Jah, et viis punkti, mida teha või mitte teha, et juhtida paremini niisugust ebatäiuslikku kogudust. Esiteks on see, et vaata siis oma kogudust või kogudust ilusana ka kõigi, koos kõigi tema vigadega või puudustega. Ja ta toob siis nagu võrdluse sellega, et ka loodus meie ümber on ilus, ta ei ole, kuid ta ei ole perfektne, ütleme niimoodi, loodus meie ümber ei ole perfektne, aga ta on ikkagi ilus. Eks me näeme seal ka omi puudusi ja omi asju, mis meile ei meeldi, kusagil on puu maha kukkunud ja kusagil on võib-olla üraskid koore maha närinud ja aga ometi ta on ilus, kui sa lähed sinna ja kogudusega on siis sama lugu, et ta ei ole perfektne. Ta koosneb tõepoolest inimestest, kes ei ole perfektsed. Mina ei ole perfektne ja me siin keegi kolmest ei julge, et võib-olla teie olete, mina küll ei ole, eks? Et aga igas inimeses on oma nagu ilu, midagi on isegi minu sead, eks ju, ja ka kõigis teistes inimestes meie ümber ja kui kogudus on inimestes koos, siis ta ei saa olla perfektne, aga ometi ta on ilus. Ja asjad muutuvad tegelikult nagu töökäigus ja juhtimise käigus ja nagu see ise enesest ei peaks võtma ära nagu rõõmu näha siis kogudust ilusana ja heana ja jumala meelepärasena. Et mõned asjad ei ole päris nii, kui võib-olla võiks olla.
Ta on hästi oluline see, et kuidas me suhtume oma kodukogudusse ja väga kerge on tulema ju see, et need puudujäägid, mis igal kogudusel on ja ka võib-olla koguduse poolt vaadates võib-olla koguduse juhil on ja juhi poolt vaadatuna nagu liikmetel on, et need võivad nagu nii domineerima saada, et meil kaobki see võime kogudusest kui ühest imelisest jumala poolt kokku pandud kooslusest nagu rõõmu tunda ja koos oma ebatäiuslikkuses nagu kasvada, et sellele ka autor juhib siin siis tähelepanu.
Nõustun eelpool kõnelejatega, võib edasi minna.
Aamen.
Teine punkt on siis see, et vaata probleeme kui võimalusi nagu arenguks või täiustumiseks. Et kui me näeme ainult siis probleeme nagu negatiivsena ja niisuguste oradena kusagil jala tala sees või nagu hokka otsa astunud, et siin nad hakkavad sind vaevama, nad hakkavad sult energiat võtma ja sa tunned, et sa ei nagu see pakistab sul edasi minna, aga teiselt poolt on see, et kui meie ees on probleem, siis paljud suured nagu läbimurded sellised innovatiivsed uuenduslikud ideed on saanud alguse sellest, et me ei vaata probleemi mitte kui probleemi, vaid seda, et meil on üks võimalus areneda ja teha asju paremini. Autor toob siin näiteks siis apostlite tegude 6. peatüki loo siis selles, kuidas diakonid seati koguduses ametisse, kui öelda, et kreekakeelsed usklikud hakkasid kurtma, et nende leskedele ei pöörata piisavalt tähelepanu, et osa on nagu hädasse jäänud ja apostlid siis ei hakanud mida ohkima või neid seal siis kuidagi maha kiskuma või ütlema, me tegelikult teeme niigi kõik, mida me jõuame. Ma nüüd ütlesin, et üleüldse me peaksime asju teistmoodi tegema. Pole õige, et meie käime siin nüüd, tassime leiba uksalt uksele, paneme selleks kohe spetsiaalsed inimesed ametisse. Aga meie teeme seda tööd, mis on meie ülesanne. Ja nii sai kogudusel üks etapp nagu juurde, üks tase juurde ja me tänase päevani valime kogudusse diakoneid ja diakonisse, kes osaliselt teevad seda sama tööd, et hoolitsevadki ka vanade eest ja leskede eest, et see amet sai algus võib-olla siis päris, ütleme, kogudus esimestel päevadel või esimestel kuudel võime öelda.
Ja siin on, nagu näites on just toodud esile probleemid koguduses, mis võivad olla siis hoopiski tõukeuks nagu teistmoodi ja veel paremini edasiminekuks, aga see sama tegelikult kehtib nagu isiklikus elus ka, et kui sa oled raskustes või katsumustes, siis ega see ei ole kerge, aga ometi on see võimalus nagu areneda või kasvada. Kui vaatad piibli tegelasi, siis me ikka näeme seal seda, et tegelikult raskuste, läbi raskuste õppisid nad olema kuidas öelda, paremad jumala lapsed või paremad jumala järgijad. Ja noh, koguni, kuni selleni välja, kui oi, kiusatus on ikka ühed õudsad asjad, aga näed, Jakobus ei ütle nii, Jakobus ütleb, et ka kiusatus on tegelikult sul võimalus seda kiusatust võita ja olla pärast julgem.
No rääkides kriitikast või sellest, kui keegi ütleb midagi või juhib tähelepanu meie puudust, need on väga sellised delikaatsed asjad ja osad inimesed taluvad seda kergemini ja teised ei talu ikka seda üldse, aga eks vist võib öelda, et kui me inimestena nagu kriitikat üldse ei suuda taluda või seda, kui keegi ilmneb siis meie mingisugune puudujääk, et kas me siis üritame seda ilustada, selle asemel, et ütled, et jah, et see ongi minu nõrk koht, et kas me siis koos saame kuidagi ühendada jõud, et seda, see asi saaks need koguduse kontekstis paremini tehtud või et see on koht minu arenemiseks, et kui me seda ei ole võimelised tegema, on kasvamine on väga keeruline, et ma viimane kord ma juhatuse koosok oli ja juhatus armastuses mõningad asju tõi esile, on tegelikult vastik natuke kuulata küll, et seda võiks nii ja või küsimuse vormis, et miks see pole nii ja saad aru küll, et see on koht küll, mis kus võiks ja ma olen võimeline võimelt neid asju teistmoodi tegema või siis üldse tegema, mitte tegemata jätma. Aga ma arvan, et see on nagu mõtlesin, loomuliku kasvuprotsessi mitte kõige meeldevam osa alati, aga vajalik osa.
Just. Ja kolmas punkt ka liitub üsna otseselt selle eelmisega. Ära siis mine kaitsepositsioonile, kui mingites alades, kus sinu kogudus ei ole, siis nii ei toimeta nii väga hästi, kui keegi tuleb sulle nii-öelda näitama siis mingisugust viga, mingi kohtu, kus sa tõepoolest oled puudustega või ebatäiuslik, on see tegemist siis sinu teenistusega või sinu, ütleme, võib-olla ka lausa siis füüsilise kiriku hoonega või mingi veaga, millega on siis toime saanud, et noh, väga, väga tavaline on meile, et kas me eitame inimestele, kas me eitame, et üle üldse mingi probleem on või siis leiame vabanduse selleks, et miks seda asjad just peavadki nii olema. Et siis noh, nagu üleskutse on see, et ära siis nagu kuidagi proovi seda probleemi niimoodi kõrvale jätta või teha nagu, et see ei ole üldse mingisugune probleem ja ära nagu võtta ennast siis kaitsepositsioonile või pigem nagu siis see autor ütleb, et nemad siis oma koguduses, tema praktika oli see, et ütles sageli nii, et ma olen nõus sinuga, kas aitad meil seda asja parandada. Tõepoolest me saaksime paremini teha, aga oled sa valmis appi tulema?
See on selles mõttes väga hea küsimus, et noh, leidub ka inimesi, kes muud kui kritiseerivad kõik, aga kellel pole iial ühtegi nagu positiivset programmi või positiivset väljendut, et mis me siis teeme või mis moodi võiks paremini teha. Ja väga hea on, kui sa saad kaasa haarata selle inimese, kes on nagu märganud viga või probleemi või muret, ja saad panna taga nagu mõtlema, et hästi, aga mis me siis tegelikult võiksime paremini teha? Ja ma usun küll, et võid saada väga hea kaastöölise.
Selle kohta keegi on ütleb ka inimeste omavahelistes suhetes, et kui sa tahad kellelgi mingit kriitikat edasi ütlema minna, siis vaata kõigepealt ise endasse, kas sa oled valmis nagu armastuses panustama sellesse inimesse, et aidatada selles küsimuses, milles sa teda kritiseerid.
Ja kas tal on ka nagu positiivne lahendus, et noh, see ei puuduta nüüd küll kogudust, et ma ei tea, võibolla ka mõni kogudus on sarnased küsitlusi teinud, aga oma kunagises töökohas meil ikka oli nagu tavaks teha kord aastas töötajate küsitlused ja ikka igal aastal oli tõenäoliselt üks või sama või ühed ja samad inimesed, oli paar tükki, kes siis vastasid 10 skaalal kõigile küsimustele 1, tähendab nii, et üldse midagi ei meeldi. Ja ma näetan, ühel nagu koosel, kui seda arutati, siis kui meil juhata ütles, et me ei tea, kes see inimene on, aga üldse, et tal ilmselt peaks oma töökohta vahetama, sest kui tal üldse mitte midagi ei meeldi tööl, siis ta ei pea seal käima ja mõnikord võib olla, kui ka väga vastu hakkab mingi koht, siis ei saa midagi teha, no vist oli Osvald Tärk see, kes kunagi ütles, et äkki peeglisse vaadast peab mõtlema, äkki on kogudus siis parem, kui sina sealt ära lähed, et nähes kõiges ainult halba ei tegelikult ei muutu midagi, tegelikult igal pool, igas ka üks kõik, mis nagu probleemi seal läheneda, seal ikka on olemas oma positiivne pool, ka nagu öeldud, näha iluga siis, kui asjad ei ole täiuslikud.
Ma vahel täidan internetis selliseid, noh ka küsitlusi, tehakse uuringuid ja nii mõnike koha peal, kus see rida, see küsimuste rida on liiga pikk, siis ma panen ühte serva kõik vastused ära, ilma üldse mõtlemata, et et mis, mis seal nagu küsitud oli ja noh, pärast võibolla siis mõnda asja natukene nagu liigutan ka, aga võibolla teil on ka nii pikk küsitlus, et inimene lihtsalt ei viitsi mõelda. Tegelikult ta lihtsalt paneb kõik ühte kohta ära. Ja...
Üldse mõtlemata. No, aga miks ta just sinna, alati sinna väiksemasse serva pani?
Siis, see, see, see on eespool.
Võiks ju panna sinna number 8 näiteks ritta. See on selline hea neutraalne väljend. Et... Ja. Neljas punkt. Kuula selliseid kaebusi või, või kurtmisi, aga ära lase neil nagu oma siis nagu rõõmu ära võtta selle käigus. Siin enne, kui me nüüd uuesti salvestuse nupule vajutasin, siis mõtlesime, et on inimesi tõenäoliselt, kellelt ei olegi üldse võimalik rõõmu ära võtta. Et meie hea sõber pastor Gunnar Kotiisen on tõenäoliselt üks neist, keda veist keegi ei ole mitte rõõmsana kunagi oma elus näinud. Mina vähemalt ei ole teda sattunud mitte rõõmsana nägema. Ja juhina meil tõepoolest või, või juhtidel, kes on juhid, on, on kohustus kuulata ka seda, kui keegi tuleb ja ütleb, et mulle meeldib mõni asi. Või mõned, mõned sellised probleemid on, on asjakohased ja nendega tuleb tegeleda ja teised on, on teine kord ka nagu öeldud lihtsalt, kui inimene kurdab lihtsalt kurtmise enese pärast või, või ta näebki kõige saanud negatiivset ja teda ei ole tegelikult kunagi võimeline noh, saamagi leppima olukorraga ja siis tekib küsimus, mis me teeme selles olukorras. Et põhimõtteliselt ka, ka siin võib tulla vaenlane ja hakata sinu nii-öelda rõõmu ja indu oma tegemisest röövi ja mõelda, näed, ei tulegi midagi välja. Kõik on arvasti, kõik mõtlevad must pahasti ja meie tegemisest pahasti, aga, aga siin on üleskutse, tegelikult selle taga on, on kuri, kes tahab meile vastu seista ja viibel kutsub meid, et seis ka vastu saatan, oli seda põgenub teie juurest. Et ärge laske oma rõõmu ära võtta, et kõik asjad ei ole alati lihtsad, on probleemid, mis tulevad, aga, aga, aga kui probleemid saavad lahendatud, siis rõõm läheb seda suuremaks, nii et, et ka neid saab nagu innuga lähendada, et sinu teenimises võib, võib alati olla selline see rõõmu hetk ja rõõmu koht, et me tegelikult teeme hea meelega seda, mida me teeme.
Ja samas, nii, ja. Samas need, kes on väga agarad ja arv, selles osas, et arvavad, et üks vaimuandidest on kritiseerimise või, või süüdistamise and, siis nemad peaks ka meeles pidama, et, et, et just, just ingevaelan on see, kes on süüdistaja.
Ühel vaimul ongi see and.
Ja.
See on ühel vaimu andist.
Ja kui mõtle rõõmu peale, siis olid vist Paulus ja Siilas, need, kas olid või, või ma ei mäleta, või äkki ka Peetrus ja Johannes kumma kohta täpselt seda öelda apostlite tegudes, nad olid rõõmsed ja need arvati väärt kannatamagi. Isegi sealt leidsid need põhjust rõõmuks. Ja aga siis, kui nad vangis olid, et, et noh, siis selle kõrval üks pisikene kurtmine ei ole küll mingisugune kurvastamise põhjus.
Üks, üks evangelist ka tundis rõõmu kolmest vanatädist, kes tal koguduses esireas istuvad ja kes, noh, kellele tema vist neile väga ei meeldinud või, või ma ei oska öelda, igal üle suhteliselt palju kriitikat tuli nende poolt tema suunas ja siis ta ütles, et ma olen rõõmus nende üles, üle sellepärast, et nemad hoiavad mind pidevalt palves. Selles osas, et noh, mind palvetamas, võtta kui keegi sulle kuidagi nagu torkab, siis teeb, no, paneb palvetama.
Ja viies punkt ütleb siis ära põgene, kui asjad lähevad keeruliseks. Et noh, üsna paratamatus või ütleme, elu on selline, et, et koguduse juhid, nii pastorid, kui võibolla siin mõne tööharu juhid aegad vahetavad kogudusi. Meil Eestis on võibolla rohkem levinud see, et pastoriks saadakse sinna samasse kogudusse, nii kaua ollakse pastor, kui, kui sealt siis kunagi austusavalduste saatel välja kantakse.
No, tänapäeval,
tänapäeval võibolla enam see ei ole nii hull, aga, aga no, on palju, ei noh, võibolla, kuskil on piireks. Et, on ka riike, kus on päris tavaline, see pastor on ühe koguduse juhina võibolla 5 aastat, võibolla isegi vähem. Soomes, ma tean, noh, minu kokku puutud Soome kogudustega on olnud küll see, et see oli üsna tavaline praktika. Noh, seal kui kogudust juhtis peamised vanemate kogu ja pastor ülesanne oli olla palgaline jutlustaja ja siis selline rotatsioon käis keskelt läbi 4-5 aasta tagant. Oli erandeid, kes on, oli ja on pikalt ametis, aga, aga tihti oli ta nii. Aga siin ka öeldakse, et see on ühe poolt, see on normaalne ja muutuvad inimeste, ütleme, võimet ja väljakutsed tihti lahkutakse selleks võibolla tasutada uut kogudust, minna teise kohta või on see mingi elu muutusega seotud, aga kui sa lahkud, siis kogudusest sellepärast, et elu läheb keeruliseks seal. et ja sa lihtsalt mõtled, et lihtsam on sealt eemale hoidma, et sisse on tegelikult põgenemine. Et võib tekida olukordi, kui tõepoolest tekib koguduses niivõrd niisugune noh, ebaterve õhkkond, et mis sellisel juhul teha, aga teenistusest lahkumine lihtsalt sellepärast, et asjad ei ole nii head, kui me oleme arvamine, et see kujutab endast nagu põgenemist. Mäletan kunagi üks karikatuur oli sellest, mis moodi vend, kes rajub, teeb kusagil, ta kaevab maa sees siis tunnelit ja üritab sealt leida kus kulda või kallis kive, et siis ta lõpetab niimoodi, kui on jäänud veel üks kirka löök ja siis ta ütleb, et ei, ma enam ei jaksa, ma nüüd annan alla ja siis see hunnik teemante seal jääbki sinna seina taha järgmisele, kes lööb sinna öelda labida seina ja ne pudisevad talle peo peale, et mõnikord võib olla, et sa lahkud nagu noh, lihtsalt väsinuna enne kui tegelikult sa oled jõudnud tulemusene ja teine kui me ei tea ka alati, mida Jumal on tegelikult on annud mõttes. Jumal on kutsunud, mitte kõik ei ole alati lõikajad, see on nagu rohkem tähelepanu olla, aga tihti Jumal hindab väga ka sellist ustavat ja võibolla mitte nii väga silmapaistvat järjekindlat tööd, sellist külvamist, panustamist, pinnase kobestamist. Nagu Ristia Johannes, kes ütles, et mina ei ole tegelikult see. Ma olin mingil hetkel küll tähelepanu all, aga mina olen vaid teevalmistaja. See, kes veeretab kivid eest ära ja rajub oksad, mis on maha kukkunud ja siis tõmbub kõrvale, kui tegelikult tuleb see, kes selle tee pealt peab läbi minema. Et ka see on see, mille ta tegelikult, mis ustavus, mis saab ühel päeval hinnatud ja mille kohta öeldakse, et tule see tubli ja ustav solane.
Et siin selles artiklis on eelkõige mõeldud just töötegijatele, et ära jäta oma kogudust siis, kui olukorrad võivad koguduses keeruliseks minna. Ja eelkõige kahtlemata on see selline ka noh, pastorite teema, et kui koguduses läheb keeruliseks, siis tuleb läbi võidelda need keerulised ajad ka. Aga meil ju mitte ainult pastorid ja töötegijad ei vaheta kogudusi, ka inimesed vahetavad kogudusi ja võibolla ka mõni just otsib seda oma jaoks, seda ideaalset ja head kogudust ja mõtleb, et oi, ma olen sinna, kus mulle kõige rohkem meeldib ja niimoodi võib ka mõni inimene pendeldada kogudusest kogudus ja leidmata tegelikult kusagil seda päris seda oma kohta, et kui enne siin Timo juba tsiteeris seda väljendit, et täiuslikel inimestel sisenemine keelatud, et ei ole täiuslikku kogudust ja täiuslikku inimest. Et raskused ja keerulised ajad nõuavad just nimelt sellist ustavust ja vastupidamist ja küllalt on ka kiriku ajal asunud neid lugusid, kus inimene on Jumala kutsel välja läinud, teeb tööd ja nagu tulemust ei ole. Ja vahel ongi niimoodi, et ta läheb äragi nägemata oma tulemust ja tuleb järgmine ja seal samas teeb tööd edasi ja tema saab tulemuse. Aga tegelikult on juhtunud see, mida Jeesus ütleb, et te lähete lõikama vaeva vilja, mida teie pole külvanud. Tegelikult see eelmine mees külvas, aga sina lõikad. Nii et põgeneda ei ole kindlasti mõtet, aga jah, paluda, et Jumal annaks tarkust ja võibolla tõesti mõnel hetkel ka on see koht käes, kus Jumal ütleb, et sinu töö on tehtud, mine nüüd teise kohta.
Ja alustasime tänas saadet Urmas Reinsalu umbusaldamisega ja jõudsime selle küsimuse juurde, et kuidas sina näed kogudust või kohaliku kogudust, et millised sinu mõtted on ja võibolla need tänased meie jagatud mõtted andsid veidikene sellist läbikatsumise kohta, et kui konstruktiivsed või ülesehitavad need meie mõtted seoses meie kohaliku koguduse või koguduse tööga on. Nii et ikka see ütlus ka, et kus viga need laita seal, mine ja...
Tule ja aita.
Olge väga õnnistatud, sellised said meie tänased teemad. Kohtume taas kahe nädala pärast.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Don't let that barbed wire wrap around your heart. Don't let those prison bars lie. lock away your soul. Don't let those lies tell you who you are. You still have time to turn and walk down freedom road. Freedom road is paved with mercy. Freedom road is paved with love. Freedom road is paved with one man's tears and flowing blood. It's not too late to look up to the heavens. We still have time to turn from where we've been. So cannonball into that rushing river. Wash off the night so light can rise within. Freedom road is paved with mercy. Freedom road is paved with love. Freedom road is paved with one man's tears and flow.
I gotta slow down.